From the conference center at Temple
Square. Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 187. vuosikonferenssin yleinen pappeuskokous, joka lähetetään Temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Tämän kokouksen musiikin esittää nuorten naimattomien aikuisten pappeudenhaltijoiden kuoro Holladayn ja Marin Vaarnojen alueelta Utahista. Presidentti Dieter F. Uchtdorf, toinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
Our dear brethren, we welcome you to the priesthood session.
Rakkaat veljet, toivotamme teidät tervetulleeksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 187. vuosikonferenssin pappeuskokoukseen. Presidentti Thomas S. Monson on pyytänyt minua johtamaan tämän kokouksen. Tämä kokous välitetään satelliittilähetyksenä pappeuden haltijoille moniin paikkoihin eri puolilla maailmaa. Tämän kokouksen musiikin esittää nuorten naimattomien aikuisten pappeudenhaltijoiden kuoro Holladayn ja Marin Vaarnojen alueelta Utahista. Heitä johtaa Brett Taylor ja urkurina toimii Andrew Unsworth. Kuoro aloittaa tämän kokouksen laulamalla Rise Up, O Men of God. Sitten alkurukouksen pitää vain Vern P. Stanfield 70 koorumista, ja sen jälkeen kuoro laulaa laulun Seimeen kerran syntynyt.
Our heavenly Father.
Taivaallinen isämme. Me, sinun poikasi, olemme kokoontuneet ympäri maailmaa. Kiitollisin sydämin. Olemme kiitollisia Jumalan profeetasta Thomas S. Monsonista. Olemme kiitollisia hänen palvelustaan ja hänen pyhittäytyneestä elämästään. Taivaallinen isä, olemme kiitollinen siitä, että saamme olla profeettien näkijöiden ja ilmoituksen saajien jaloissa edessä. Pyydämme, että siunaat heitä. Pyydämme, että voisit siunata meitä tänä iltana, että kun me kuuntelemme, että meidän sydämemme voisi olla avoinna. Ja että voisimme tuntea hengen ja ymmärtää sen, mitä haluat meidän kuulevan. Isämme, rukoilemme, että sydämemme voisi muuttua, että voisimme käyttää tätä mahdollisuutta muiden palvelemiseen ja kohottaa muita ja muiden kohottamiseen. Olemme kiitollisia pojastasi ja pyydämme, että voisit auttaa meitä muistamaan hänet aina. Ja tämän me sanomme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Thank you, choir. It will now be our privilege and blessing to hear from our beloved prophet, President Thomas S. Monson.
Meillä on nyt etuoikeus kuulla rakasta profeettamme, presidentti Thomas S. Monsonia. Hänen jälkeensä puhuu 12 apostolin kormin jäsen, vanhin David A. Bednar. Sitten meille puhuu piispa Gerald Cusé, kirkon johtava piispa. Presidentti Monson, ole hyvä.
My dear brethren,
Rakkaat veljeni, minulle on kunnia ja etuoikeus puhua teille tässä Jumalan pappeuden uskollisten haltijoiden maailmanlaajuisessa kokouksessa. Tänä iltana viittaan aiheeseen, josta olen puhunut aiemmin. Profeetta Mormon luonnehti yhtä vapahtajan tärkeää ominaisuutta, joka hänen opetuslastensa on määrä omaksua. Hän sanoi, ja jos ihminen on sydämeltään sävyisä ja nöyrä ja tunnustaa Pyhän Hengen voimasta, että Jeesus on Kristus, hänellä täytyy olla rakkautta. Sillä ellei hänellä ole rakkautta, hän ei ole mitään. Niinpä hänellä täytyy olla rakkautta. Ja rakkaus on pitkämielinen ja lempeä, eikä kadehdi, eikä pöyhkeile, ei etsi omaansa, ei vihastu helposti. Jos siis, rakkaat veljeni, teillä ei ole rakkautta, te ette ole mitään. Sillä rakkaus ei koskaan katoa. Pitäkää sen vuoksi kiinni rakkaudesta, joka on suurin kaikista, sillä kaiken täytyy kadota. Mutta aito rakkaus on Kristuksen puhdasta rakkautta, ja se kestää ikuisesti. Ja kenellä sitä havaitaan olevan viimeisenä päivänä, hänen käy hyvin. Veljet, me emme kunnioita Jumalan pappeutta, ellemme ole ystävällisiä muita kohtaan. Rakas ystäväni ja työtoverini, vanhin Joseph B. Worthlin, oli todella ystävällinen mies. Hän sanoi, ystävällisyys on olennainen osa selestistä elämää. Kristuksen kaltainen ihminen kohtelee muita ystävällisesti. Ystävällisyyden tulisi näkyä kaikissa sanoissamme ja teoissamme, työssä, koulussa, kirkossa ja etenkin kotonamme. Jeesus, vapahtajamme, oli ystävällisyyden ja myötätunnon ruumiillistuma. Pyhissä kirjoituksissa meille opetetaan, että pappeuden vanhurskas käyttäminen riippuu siitä, että me elämme ystävällisyyden, laupeuden ja rakkauden periaatteiden mukaisesti. Opissa ja liitoissa sanotaan, mitään valtaa ja vaikutusvaltaa ei voi eikä saa pitää yllä pappeuden avulla, ainoastaan taivuttelemalla, pitkämielisyydellä, lempeydellä, sävyisyydellä ja vilpittömällä rakkaudella. Ystävällisyydellä ja puhtaalla tiedolla, joka avartaa sielua suuresti vailla teeskentelyä ja vailla vilppiä. Veljet, tutkikaamme elämäämme ja päättäkäämme noudattaa vapahtajan esimerkkiä olemalla ystävällisiä, laupiaita ja rakastavia. Kun teemme niin, pystymme paremmin pyytämään taivaan voimia omaksi avuksemme sekä perheemme ja matkatoveriemme avuksi tällä toisinaan vaikealla matkalla takaisin taivaalliseen kotiimme. Rukoilen tätä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
President Monson, we are thrilled to hear your voice and to receive your instruction.
Presidentti Monson, meistä on todella hienoa kuulla sinun ohjeetasi ja me rukoilemme sinun puolestasi. Veljet, rukoilen Pyhän Hengen apua pohtiessamme yhdessä periaatteita, jotka liittyvät tähän suureen työhön saarnata evankeliumia jokaiselle kansakunnalle, suvulle, kielelle ja kansalle. Joka vuosi 10 000 nuoret miehet ja nuoret naiset sekä monet vanhemmat avioparit odottavat innolla erityisen kirjeen vastaanottamista Salt Lake Citystä. Kirjeen sisältö vaikuttaa ikuisesti siihen henkilöön, jolle se on osoitettu, sekä perheenjäseniin ja lukuisiin muihin ihmisiin. Kun kirjekuori saapuu, se saatetaan avata siististi ja kärsivällisesti, Tämä repiä auki innokkaasti ja hyvin kiireesti. Tämän erityisen kirjan lukeminen on kokemus, joka ei ikinä unohdu. Kirjeen on allekirjoittanut myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon presidentti, ja sen kahdessa ensimmäisessä virkkeessä sanotaan: täten sinut kutsutaan palvelemaan myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon lähetyssaarnaajana. Sinulle annetaan tehtävä työskennellä sillä ja sillä lähetyskentällä. Huomaattehan, että ensimmäinen virke on kutsu palvella kokoaikaisena lähetyssaarnaajana Herran palautetussa kirkossa. Toinen virke viittaa tehtävään työskennellä tietyssä paikassa ja tietyllä lähetyskentällä. Meidän kaikkien on välttämätöntä ymmärtää se tärkeä ero, joka ilmaistaan näissä kahdessa virkkeessä. Kirkon piirissä puhumme usein siitä, että henkilö kutsutaan palvelemaan jossakin maassa, kuten Argentiinassa, Puolassa, Koreassa tai Yhdysvalloissa, mutta lähetyssaarnaajaa ei kutsuta mihinkään paikkaan. Sen sijaan hänet kutsutaan palvelemaan. Kuten Herra julisti profeetta Joseph Smithille vuonna 1829, jos teillä on halu palvella Jumalaa, teidät on kutsuttu työhön. Jokainen lähetystyökutsu ja jokainen annettu tai myöhemmin uudelleen määritelty tehtävä työskennellä on tulosta Herran palvelijoiden saamasta ilmoituksesta. Kutsutyöhön tulee Jumalan kirkon presidentin kautta. Tehtävä työskennellä yhdellä niistä yli 400 lähetyskentästä, jotka ovat tällä hetkellä toiminnassa eri puolilla maailmaa, tulee Jumalalta 12 apostolin koorumin jäsenen kautta, joka toimii Herran elävän profeetan valtuuttamana. Profetoimisen ja ilmoituksen hengelliset lahjat ovat mukana kaikissa lähetystyökutsuissa ja tehtävän annoissa. Opinjaliittojen luku 80 on tallenne lähetystyökutsusta, jonka profeetta Joseph Smith esitti Stephen Burnettille vuonna 1832. Tämän veli Burnettille esitetyn kutsun tarkasteleminen voi auttaa meitä ymmärtämään selkeämmin, miten kutsuminen työhön lähetyssaarnaajana eroaa siitä, että annetaan tehtävä työskennellä jossakin tietyssä paikassa, ja toiseksi arvostamaan täydemmin yksilöllistä ja Jumalan meille antamaa vastuuta julistaa evankeliumia. Tämän luvun jae 1 on kutsu palvella. Totisesti näin sanoi Herra sinulle, palvelijani Stephen Burnett: lähde maailmaan saarnaamaan evankeliumia jokaiselle luodulle, joka tulee äänesi kuuluville. Mielenkiintoista sinänsä, että jakeessa 2 veli Burnettille kerrotaan hänelle määrätystä lähetystyötoverista. Ja koska haluat kumppanin, minä annan sinulle palvelijani Eden Smithin. Jakeessa 3 ilmaistaan, missä näiden kahden lähetyssaarnaajan on määrä työskennellä. Ja nyt, lähtekää saarnaamaan minun evankeliumiani pohjoiseen tai etelään, itään tai länteen, sillä ei ole väliä, sillä ette voi mennä harhaan. En usko, että ilmaus "sillä ei ole väliä", kuten Herra käyttää sitä tässä pyhien kirjoitusten kohdassa, viittaa siihen, ettei hän välittäisi, missä hänen palvelijansa työskentelevät. Itse asiassa hän välittää siitä syvästi. Mutta koska evankeliumin saarnaamisen työ on Herran työtä, hän innoittaa, johdattaa ja ohjaa valtuuttamiaan palvelijoita. Kun lähetyssaarnaajat pyrkivät olemaan entistä kelvollisempia ja kyvykkäämpiä välineitä hänen käsissään ja tekemään parhaansa täyttääkseen uskollisesti velvollisuutensa, silloin hänen avullaan he eivät voi mennä harhaan, palvelivatpa he missä tahansa. Kenties yksi niistä asioista, joita vapahtaja opettaa meille tässä ilmoituksessa, on se, että tehtävä työskennellä jossakin tietyssä paikassa on olennaista ja tärkeää, mutta toissijaista verrattuna kutsuun työskennellä. Seuraavassa jakeessa tähdennetään kaikkien lähetyssaarnaajien tärkeitä ominaisuuksia. Ja nyt julistakaa asioita, jotka olette kuulleet ja totisesti uskotte ja joiden tiedätte olevan totta. Viimeisessä jakeessa veli Burnettia ja meitä kaikkia muistutetaan siitä, keneltä palvelukutsu todella tulee. Katso, tämä on hänen tahtonsa, hänen, joka on kutsunut teidät, teidän lunastajanne, nimittäin Jeesuksen Kristuksen. Aamen. Jotkut teistä saattavat mielessään kysyä, miksi olen päättänyt puhua yleiskonferenssin pappeuskokouksessa tästä kaikesta päättäen ilmiselvästä erosta työhön kutsumisen ja tehtävän antamisen välillä. Vastaukseni kysymyksenne on varsin yksinkertainen. Kokemukseni on opettanut minulle, etteivät monet kirkon jäsenet oikein ymmärrä näitä periaatteita. Suurin yksittäinen syy tästä aiheesta puhumiseen on se, mitä olen oppinut ajan mittaan siitä huolesta, murheesta ja jopa syyllisyydestä, jota tuntevat monet lähetyssaarnaajat, jotka palvelukautensa aikana on eri syistä määrätty uudelleen jollekin toiselle lähetyskentälle. Sellaiset uudet tehtävänannot ovat toisinaan välttämättömiä, johtuen tapahtumista ja olosuhteista, kuten onnettomuuksista ja loukkaantumisista, viisumin saamiseen liittyvistä viivästyksistä ja haasteista, poliittisesta epävakaudesta, uusien lähetyskenttien perustamisesta ja lähetyssaarnaajien siirtämisestä niille, tai alati kehittyvistä ja muuttuvista tarpeista eri puolilla maailmaa evankeliumin julistamisen työssä. Kun joku lähetyssaarnaaja saa uuden tehtävän palvella jollakin toisella lähetyskentällä, tämä prosessi on sama kuin alkuperäisen tehtävän annon osalta. 12 kormin jäsenet tavoittelevat innoitusta ja johdatusta kaikkiin sellaisiin uudelleen määräämisiin. Puhuin hiljattain erään uskollisen miehen kanssa, joka kertoi minulle sydämensä syvimmistä tuntemuksista. Olin eräässä kokouksessa juuri selittänyt, miten se, että kutsutaan työhön, eroaa siitä, että annetaan tehtävä työskennellä. Tämä hyvä veli puristi kättäni kyynel silmin ja sanoi minulle, se, mitä olet auttanut minua oppimaan tänään, on nostanut harteiltani taakan, jota olen kantanut yli 30 vuotta. Kun olin nuori lähetyssaarnaaja, minulle annettiin alun perin tehtävä työskennellä eräällä lähetyskentällä Etelä-Amerikassa. Mutta en pystynyt saamaan viisumia, joten palvelupaikkani vaihdettiin Yhdysvaltoihin. Kaikki nämä vuodet olen miettinyt, miksi en kyennyt palvelemaan siinä paikassa, johon minut oli kutsuttu. Nyt tiedän, että minut kutsuttiin työhön, eikä tiettyyn paikkaan. En osaa kertoa sinulle, kuinka paljon tämä ymmärrys on auttanut minua. Tunsin murhetta sydämessäni tämän hyvän miehen puolessa. Kun olen opettanut näitä perusperiaatteita eri puolilla maailmaa, lukemattomat henkilöt ovat ilmaisseet minulle kahden kesken saman tuntemuksen kuin mies, jota juuri kuvailin. Puhun tänään tästä aiheesta, koska yhdenkään tämän kirkon jäsenen ei pidä kantaa työskentelytehtävään liittyvää tarpeetonta väärinkäsityksen, epävarmuuden, ahdistuksen tai syyllisyyden taakkaa. Ja nyt, lähtekää saarnaamaan minun evankeliumiani pohjoiseen tai etelään, itään tai länteen, sillä ei ole väliä, sillä ette voi mennä harhaan. Kun pohditte tämän pyhien kirjoitusten kohdan sanoja ja avaatte sydämenne, toivon ja rukoilen, että kutsutte Pyhän Hengen tuomaan syvälle sieluunne sen ymmärryksen, tervehtymisen ja vahvistumisen, jota ehkä tarvitsette. Yksi lisäsyy, jonka vuoksi olen tuntenut innoitusta puhua tästä aiheesta, on henkilökohtainen kokemukseni, kun olen määrännyt lähetyssaarnaajille lähetyskentille monien vuosien kuluessa. 12. Mikään ei vahvista myöhempien aikojen jatkuvan ilmoituksen todellisuutta voimallisemmin kuin se, kun pyrimme erottamaan Herran tahdon täyttäessämme vastuutamme määrätä lähetyssaarnaajia heidän omille lähetyskentilleen. Todistan, että vapahtaja tuntee ja muistaa meistä jokaisen yksitellen nimeltä. Nyt haluan puhua lyhyesti yhdestä perustavanlaatuisesta, mutta usein huomiotta jätetystä osa-alueesta valmistauduttaessa kutsuun työskennellä. Kolme toisiinsa liittyvää sanaa määrittelevät valmistautumisen ja etenemisen mallin Jumalan pojille. Pappeus, temppeli, lähetystyö. Toisinaan me vanhemmat, ystävät ja kirkon jäsenet keskitymme niin perusteellisesti nuorten miesten lähetystyöhön valmistautumiseen, että saatamme jossakin määrin laiminlyödä liittopolun muut tärkeät vaiheet, jotka täytyy täyttää ennen kokoaikaisen lähetystyöpalvelun aloittamista. Työskentely lähetyssaarnaajana on epäilemättä yksi, mutta ei ainoa tärkeä rakennuskivi siinä prosessissa, josta luodaan vahva perusta elinikäiselle hengelliselle kasvulle ja palvelulle. myös pappeuden ja temppelin siunaukset, joista kummatkin edeltävät määrätylle lähetyskentälle saapumista, ovat välttämättömiä lujittamaan ja vahvistamaan meitä hengellisesti läpi koko elämämme. Nuoret miehet, kun täytätte tehtäviänne Aaronin, eli vähäisemmässä pappeudessa, ja kunnioitatte sitä, te valmistaudutte saamaan Melkisedekin, eli korkeamman pappeuden valan ja liiton, sekä pitämään sen kunniassa. Henkilökohtainen kelvollisuus on tärkein yksittäinen edellytys korkeamman pappeuden saamiselle. Edessänne on elinikäinen epäitsekäs pappeuden palvelutyö. Valmistautukaa nyt palvelemalla usein ja merkityksellisesti. Oppikaa rakastamaan kelvollisena olemista ja kelvollisena pysymistä. Olkaa kelvollisia, pysykää kelvollisina. Saatuaan Melkisedekin pappeuden ja kutsun palvella, nuori mies voi tulla varustetuksi voimalla pyhän temppelin liittojen ja toimitusten ansiosta. Temppelin meneminen ja se, että annatte temppelin hengen mennä sisimpäänne, edeltää tehokasta palvelemista kokoaikaisena lähetyssaarnaajana. Henkilökohtainen kelvollisuus on teille nuorille miehille ja kaikille kirkon jäsenille tärkein yksittäinen edellytys temppelin siunausten saamiselle. Kun elätte evankeliumin tasovaatimusten mukaisesti, voitte astua Herran huoneeseen ja osallistua pyhiin toimituksiin läpi teinivuosienne. Rakkautenne temppelitoimituksia kohtaan ja ymmärryksenne niistä vahvistaa ja siunaa teitä läpi elämänne. Oppikaa rakastamaan kelvollisena olemista ja kelvollisena pysymistä. Olkaa kelvollisia, pysykää kelvollisina. Monilla nuorilla miehillä ja nuorilla naisilla on jo voimassa oleva rajatun käytön temppelisuositus. Te Aaronin pappeuden haltijat etsitte omien sukulaistenne nimiä ja menette kasteille ja konfirmoitavaksi sukulaistenne puolesta temppelissä. Temppelisuosituksen pitäminen voimassa osoittaa kelvollisuutenne, ja muiden palveleminen temppelissä on tärkeä osa valmistautumista Melkisedekin pappeuteen. Nuoret miehet, jokainen teistä on lähetyssaarnaaja nyt. Kaikkialla ympärillänne joka päivä on ystäviä ja lähimmäisiä, jotka ovat erossa totuudesta vain siksi, että eivät tiedä, mistä sen löytäisivät. Kun henki ohjaa teitä, voitte jakaa ajatuksen, kutsun, tekstiviestin tai twiitin, joka kertoo ystävillenne palautetun evankeliumin totuuksista. Teidän ei tarvitse odottaa virallista kutsua voidaksenne osallistua innokkaasti lähetystyöhön. Kun pappeuden, temppelin ja lähetystyön siunaukset yhdistetään Kristuksessa yhdeksi, ja kun ne toimivat yhdessä vaikuttaen nuoren lähetyssaarnaajan sydämessä, mielessä ja sielussa, hän voi olla kelvollinen työhön. Hänen kykynsä kasvavat täyttämään vastuun edustaa Herraa Jeesusta Kristusta valtuudella. Kun nuori mies kunnioittaa pappeuden liittoja ja temppeliliittoja, ottaa vastaan jumalisuuden voiman pappeuden toimitusten kautta, palvelee epäitsekkäästi ja julistaa ikuista evankeliumia Jumalan lapsille, niin tämä hengellisesti voimallinen yhdistelmä voi tehdä hänestä vahvan ja lujan uskossa. Hän voi juurtua Kristukseen ja rakentaa elämänsä Kristuksen varaan. Kodeissamme ja kirkossa meidän tulee tähdentää tasapainoisesti kaikkia kolmea osa-aluetta Herran antamassa valmistautumisen ja etenemisen mallissa Jumalan uskollisille pojille. Pappeus, temppeli, lähetystyö. Kaikki kolme vaativat meitä rakastamaan kelvollisena olemista ja kelvollisena pysymistä. Olkaa kelvollisia, pysykää kelvollisina. Rakkaat veljeni, lupaan, että ilmoituksen hengellinen lahja on mukana kutsumisessanne evankeliumin julistamisen työhön ja tehtävän annossanne tietylle lähetyskentälle tai lähetyskentille. Kun nyt uutterasti valmistaudutte palvelemalla epäitsekkäästi pappeuden työssä ja temppelissä, teidän todistuksenne Herran elävästä todellisuudesta vahvistuu. Rakkaus häntä ja hänen työtään kohtaan täyttää sydämenne. Kun opitte rakastamaan kelvollisena olemista, teistä tulee voimallinen väline Herran käsissä monien ihmisten siunaamiseksi ja palvelemiseksi. Iloiten todistan, että taivaallinen isämme ja hänen rakas poikansa Jeesus Kristus elävät. Se, että olemme mukana heidän palvelutyössään, on yksi suurimpia siunauksia, mitä voimme koskaan saada. Tästä todistan Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
Kun olin 30-vuotias, aloitin työskentelyn eräässä vähittäismyyntiyhtymässä Ranskassa. Eräänä päivänä yhtymän pääjohtaja, hyvä mies, joka kuului toiseen uskontokuntaan, kutsui minut toimistonsa. Hänen kysymyksensä hätkähdytti minut. Kuulin juuri, että olet pappi teidän kirkossanne. Onko se totta? Vastasin, kyllä, näin on, minulla on pappeus. Vastauksestani silmin nähden kiinnostuneena hän kysyi vielä, mutta oletko opiskellut jossakin teologisessa seminaarissa? Totta kai, vastasin 14-18-vuotiaana, ja opiskelin seminaarioppiaiheita lähestulkoon joka päivä. Hän miltei putosi tuoliltaan. Suureksi yllätyksekseni hän kutsui minut muutamia viikkoja myöhemmin takaisin toimistoonsa tarjotakseen minulle toimitusjohtajan paikkaa yhdessä yhtymän yrityksistä. Olin hämmästynyt ja ilmaisin huoleni siitä, että olin liian nuori ja kokematon kantamaan niin tärkeää vastuuta. Hyvän tahtoisesti hymyilen hän sanoi, se voi olla totta, mutta ei se haittaa. Tiedän periaatteesi ja tiedän, mitä olet oppinut kirkossasi. Tarvitsen sinua. Hän oli oikeassa siinä, mitä olin oppinut kirkossa. Sen jälkeiset vuodet olivat haasteellisia, enkä tiedä, olisinko menestynyt ollenkaan ilman sitä kokemusta, jota olin hankkinut palvellessani kirkossa siitä lähtien, kun olin nuori mies. Siunauksekseni sain varttua eräässä pienessä lähetysseurakunnassa. Koska meitä oli vähän, nuoret kutsuttiin osallistumaan aktiivisesti seurakunnan kaikkeen toimintaan. Olin hyvin kiireinen ja minusta oli mukavaa tuntea itseni hyödylliseksi. Sunnuntaisin toimin sakramenttipöydän ääressä, palvelin pappeuskoorumissani ja hoidin monia muita tehtäviä. Viikolla menin usein isäni ja muiden pappeudenhaltijoiden mukana kotiopetukselle jäsenten luo, lohduttamaan sairaita ja ahdistettuja sekä auttamaan avun tarpeessa olevia. Kukaan ei tuntunut ajattelevan, että olin liian nuori palvelemaan tai jopa johtamaan. Minulle se kaikki tuntui tavalliselta ja luonnolliselta. Palvelemiseni niinä teinivuosina auttoi minua vahvistamaan todistustani ja ankkuroimaan elämäni evankeliumiin. Ympärilläni oli hyviä ja myötätuntoisia miehiä, jotka olivat sitoutuneet käyttämään pappeuttaan muiden elämän siunaamiseen. Halusin olla samanlainen kuin he. Palvellessani heidän kanssaan opin olemaan johtaja kirkossa ja myös maailmassa. Paljon enemmän kuin sillä hetkellä käsitin. Meillä on monia nuoria miehiä, jotka osallistuvat tähän kokoukseen tai kuuntelevat sitä tänä iltana ja joilla on Aaronin pappeus. Kun katselen tätä yleisöä, näen monien teistä istuvan vanhempien miesten, kenties isänne, isoisänne, isoveljenne tai pappeusjohtajanne vieressä. He kaikki ovat melkisedekin pappeuden haltijoita. He rakastavat teitä ja he ovat suurelta osin tulleet tänä iltana tänne ollakseen teidän kanssanne. Tämä sukupolvien yhteinen kokoontuminen tarjoaa suurenmoisen näkymän siitä ykseydestä ja veljeydestä, joka vallitsee Jumalan kahden pappeuden välillä. Vaikka Aaronin pappeudella ja Melkisedekin pappeudella on erilaiset tehtävät ja valtuudet, ne ovat erottamattomia kumppaneita pelastuksen työssä. Ne kulkevat käsi kädessä ja tarvitsevat suuresti toinen toistaan. Täydellinen malli siitä läheisestä suhteesta, joka näiden kahden pappeuden välillä vallitsee, näkyy Jeesuksen ja Johannes Kastajan välisessä kanssakäymisessä. Osaatteko mahdollisesti kuvitella Johannes Kastajaa ilman Jeesusta? Millainen vapahtajan palvelutehtävä olisi ollut ilman Johanneksen suorittamaa valmistavaa työtä? Johannes Kastajalle annettiin yksi ylevimmistä tehtävistä, mitä on koskaan ollut, valmistaa Herralle tie, kastaa hänet vedellä ja valmentaa ihmisiä vastaanottamaan hänet. Tämä hurskas ja pyhä mies, joka oli asetettu vähäisempään pappeuteen, oli täydellisen tietoinen palvelutehtävänsä ja valtuutensa sekä tärkeydestä että rajoituksista. Ihmisiä tulvi Johanneksen luo kuuntelemaan häntä ja saamaan häneltä kasteen. Häntä kunnioitettiin ja arvostettiin, koska hän oli Jumalan mies. Mutta kun Jeesus ilmestyi, Johannes alistui itseään suuremman edessä ja julisti: minä kastan vedellä, mutta teidän keskellänne on jo toinen, joka tulee minun jälkeeni. Minä olen arvoton edes avaamaan hänen kenkiensä nauhoja. Omasta puolestaan Jeesus Kristus, Isän ainosyntyinen, jolla oli korkeampi pappeus, tunnusti nöyrästi Johanneksen valtuuden. Ja vapahtaja julisti hänestä: yksikään naisista syntynyt ei ole ollut Johannes Kastajaa suurempi. Ajatelkaapa, mitä pappeuskoorumeissamme tapahtuisi, jos Aaronin ja Melkisedekin pappeuden haltijoiden välistä suhdetta innoittaisi se malli, jonka Jeesus ja Johannes Kastaja antoivat. Nuoret Aaronin pappeuden veljeni, kuten Johannes, teidän tehtävänne on valmistaa tietä Melkisedekin pappeuden suurelle työlle. Te teette tätä monin eri tavoin. Te suoritatte kaste- ja sakramenttitoimituksia. Te valmistatte osaltaan ihmisiä kohtaamaan Herran saarnaamalla evankeliumia, käymällä jokaisen jäsenen kodissa ja valvomalla seurakuntaa. Te autatte köyhiä ja tarvitsevia keräämällä paastouhreja, ja te olette mukana huolehtimassa kirkon seurakuntakeskuksista ja muista ajallisista tarpeista. Teidän roolinne on tärkeä, tarpeellinen ja pyhä. Aikuiset veljeni, olittapa te isiä, piispoja, nuorten miesten neuvojia tai yksinkertaisesti Melkisedekin pappeuden haltijoita, te voitte noudattaa vapahtajan esimerkkiä kääntymällä veljenne puoleen, joilla on vähäisempi pappeus, ja kutsumalla heitä työskentelemään kanssanne. Todellisuudessa tämä kutsu tulee Herralta itseltään. Hän on sanonut: ja nyt ottakaa mukaan ne niitä, jotka on asetettu vähäisempään pappeuteen, ja lähettäkää heidät edellänne sopimaan tilaisuuksista ja raivaamaan tietä ja menemään sovittuihin tilaisuuksiin, joihin ette itse voi mennä. Kun kutsutte nuorempia veljenne valmistamaan tietä, te autatte heitä ymmärtämään heillä olevan pyhän valtuuden ja kunnioittamaan sitä. Niin tekemällä autatte heitä valmistamaan omaa tietään, kun he valmistautuvat sitä päivää varten, jolloin he vastaanottavat korkeamman pappeuden ja käyttävät sitä. Saanen kertoa tositarinan Aleksista, hiljaisesta, mietteliästä ja älykkäästä nuoresta papista. Eräänä sunnuntaina Aleksin piispa huomasi hänen olevan yksin eräässä luokassa hyvin ahdistuneena. Nuori mies selitti, kuinka piinallisen vaikeaa hänen oli käydä kirkossa ilman isäänsä, joka ei ollut jäsen. Sitten hän sanoi kyynel silmin, että hänen olisi luultavasti parempi jäädä pois kirkosta. Tuntien aitoa huolta tästä nuoresta miehestä, piispa otti heti seurakuntaneuvoston Aleksin avuksi. Hänen suunnitelmansa oli yksinkertainen: jotta he pitäisivät Aleksin aktiivisena ja auttaisivat häntä omaksumaan vakaan todistuksen evankeliumista, heidän piti ympäröidä hänet hyvillä ihmisillä ja antaa hänelle suoritettavaksi tärkeitä tehtäviä. Pappeusvelit ja kaikki seurakunnan jäsenet yhdistivät ripeästi voimansa Aleksin hyväksi sekä ilmaisivat kiintymyksensä ja tukensa. Hänen kotiopetustoverikseen valittiin ylipappien ryhmän johtaja, suurta uskoa ja rakkautta osoittava mies. Piispakunnan jäsenet ottivat Aleksin siipiensä suojiin ja tekivät hänestä lähimmän apulaisensa. Piispa sanoi: pidimme Aleksin työn touhussa. Hän auttoi hääjuhlien ja hautajaisten järjestelyissä, auttoi minua haudan pyhittämisessä, kastoi useita uusia jäseniä, asetti nuoria miehiä Aaronin pappeuden virkoihin, opetti nuorten luokissa, opetti lähetyssaarnaajien kanssa, oli avaamassa kirkkorakennuksen konferensseja varten ja lukitsemassa rakennuksen myöhään illalla konferenssien jälkeen. Hän teki palvelutehtäviä, tuli mukaani käymään iäkkäämpien jäsenten luona hoivakodeissa, piti puheita sakramenttikokouksessa ja vei sakramentin sairaille, jotka olivat sairaalassa tai omassa kodissaan. Hänestä tuli yksi niistä harvoista ihmisistä, joihin pystyin piispana täysin luottamaan. Vähitellen Alex muuttui. Hänen uskonsa Herraan kasvoi, hän sai luottamusta itseensä ja hänellä olevan pappeuden voimaan. Piispa kertoi lopuksi: Alex on ollut ja tulee aina olemaan yksi suuremmoisimpia siunauksia palvellessani piispana. Millainen etuoikeus onkaan ollut toimia hänen kanssaan. Uskon aidosti, ettei yksikään nuori mies ole koskaan lähtenyt lähetyskentälle pappeuden palvelutyönsä paremmin valmistamana. Rakkaat piispani, kun teidät asetettiin ja erotettiin seurakuntanne piispaksi, te saitte pyhän kutsumuksen palvella Aaronin pappeuden ja pappien koorumin johtajana. Olen tietoinen raskaista taakoista, joita kannatte, mutta teidän tulee asettaa velvollisuutenne näitä nuoria miehiä kohtaan yhdeksi tärkeimmistä asioista tehtävässänne. Te ette voi laiminlyödä sitä tai delegoida roolianne tässä vastuussa muille. Kehotan teitä miettimään jokaista nuorta Aaronin pappeuden haltijaa seurakunnassanne. Yhdenkään heistä ei pitäisi koskaan tuntea itseään ulkopuoliseksi tai hyödyttömäksi. Onko nuorta miestä, jota te ja muut pappeusvelit voisitte auttaa? Kutsukaa hänet palvelemaan teidän kanssanne. Liian usein yritämme viihdyttää nuoria miehiämme ja jättää heidät katsojan paikalle, vaikka heidän uskonsa ja rakkautensa evankeliumia kohtaan voi kehittyä parhaiten, kun he pitävät kunniassa pappeutensa. Kun he osallistuvat aktiivisesti pappeuden pelastuksen työhön, pääsevät yhteyteen taivaan kanssa ja tulevat tietoisiksi jumalallisista mahdollisuuksistaan. Aaronin pappeus on enemmän kuin vain ikäryhmä, opetus tai toimintaohjelma tai nimitys, jolla tarkoitetaan kirkon nuoria miehiä. Se on voima ja valtuus osallistua sielujen pelastamisen suureen työhön, sekä niiden nuorten miesten sielujen, joilla on pappeus, että niiden sielujen, joita he palvelevat. Asettakaamme Aaronin pappeus asianmukaiselle paikalleen, valitulle paikalleen ja sellaiselle paikalle kirkon kaikkien nuorten miesten kohdalla, että he voisivat palvella, valmistautua ja kokea saavutuksia. Rakkaat Melkisedekin pappeuden veljeni, kutsun teidät vahvistamaan sitä välttämätöntä sidettä, joka yhdistää nämä kaksi Jumalan pappeutta. Antakaa Aaronin pappeuden nuorille ne mahdollisuuksia valmistaa tietä teidän edellänne. Sanokaa heille luottavaisena, tarvitsen sinua. Te nuoret Aaronin pappeuden haltijat, rukoilen, että kun palvelette vanhempien pappeusveljenne kanssa, kuulette Herran äänen sanovan teille. Sinä olet siunattu, sillä sinä olet tekevä suuria. Katso, sinut lähetettiin niin kuin Johannes valmistamaan tie minulle. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Yleisö laulaa nyt kuoron kanssa laulun, on vapahtaja Israelin. Sen jälkeen minulla on etuoikeus puhua teille. Puheen jälkeen meillä on ilo kuulla presidentti Henry B. Eyringia, ensimmäistä neuvonantajaa ensimmäisessä presidenttikunnassa.
My dear brothers, dear friends, how grateful I am to be with you.
Rakkaat veljeni, rakkaat ystäväni, kuinka kiitollinen olenkaan, kun saan olla kanssanne tässä innoittavassa maailmanlaajuisessa pappeuskokouksessa. Presidentti Monson, kiitos sanomastasi ja siunauksestasi. Suhtaudumme aina vakavasti ohjauksen, neuvon ja viisauden sanoihisi. Me rakastamme ja tuemme sinua. Ja me rukoilemme aina puolestasi, rakas presidenttimme. Olet todellakin Herran profeetta, rakas presidenttimme. Miltei 2 vuosikymmentä sitten Madridin temppeli Espanjassa vihittiin, ja se aloitti palveluksensa Herran pyhänä huoneena. Harriet ja minä muistamme sen hyvin, koska palvelin siihen aikaan Euroopan vyöhykkeen johtokunnassa. Monien muiden ohella käytimme lukemattomia tunteita huolehtien vihkimiseen johtavien tapahtumien suunnittelun ja järjestelyn yksityiskohdista. Kun vihkimispäivä lähestyi, huomasin, että en ollut vielä saanut kutsua vihkimistilaisuuteen. Se oli hieman odottamatonta. Olinhan vyöhykkeenjohtajan tehtävässäni ollut erittäin paljon mukana tässä temppeliprojektissa, ja tunsin sitä kohtaan hienoista omistajuutta. Kysyin Harrietiltä, oliko hän nähnyt kutsua. Hän ei ollut. Päivät kuluivat ja levottomuuteni lisääntyi. Mietin, oliko kutsumme joutunut hukkaan. Ehkä se oli hautautunut sohvatyynyjemme väliin. Ehkä se oli sekoittunut mainospostin sekaan ja se oli heitetty pois. Naapureilla oli utelias kissa ja aloin jo katsella sitäkin epäluuloisena. Viimein minun oli pakko hyväksyä tosiasia. Minua ei ollut kutsuttu. Mutta kuinka se oli mahdollista? Olinko tehnyt jotakin loukkaavaa? Olettiko joku yksinkertaisesti, että matka olisi meille liian pitkä? Oliko minut unohdettu? Käsitin viimein, että tällainen ajattelumalli johtaisi paikkaan, jonne en haluaisi asettua. Harriet ja minä muistutimme itsellemme, että temppelin vihkimisessä ei ollut kyse meistä. Kyse ei ollut siitä, kuka ansaitsi tulla kutsutuksi tai kuka ei. Eikä kyse ollut meidän tuntemuksistamme tai meidän oikeutuksen tunteestamme. Kyse oli pyhän rakennuksen korkeamman Jumalan temppelin vihkimisestä. Se oli riemun päivä kirkon jäsenille Espanjassa. Jos minut olisi kutsuttu osallistumaan, olisin tehnyt sen iloiten, mutta ellei minua kutsuttaisi, iloni olisi aivan yhtä syvällinen. Harriet ja minä riemuitsisimme kaukana olevien ystäviemme, rakkaiden veljemme ja sisartemme kanssa. Ylistäisimme Jumalaa tästä suuremmoisesta siunauksesta aivan yhtä innokkaasti omassa Frankfurtin kodissamme kuin Madridissa. Niiden 12 joukossa, jotka Jeesus kutsui ja asetti apostoleiksi, oli 2 veljestä, Jaakob ja Johannes. Muistatteko, minkä lisänimen hän antoi heille? Ukkosen jylinän pojat. Sellaista lisänimeä ei saa ilman kiehtovaa taustatarinaa. Valitettavasti pyhissä kirjoituksissa ei paljoakaan selitetä lisänimen alkuperää. Saamme kuitenkin lyhyitä välähdyksiä Jaakobin ja Johanneksen luonteesta. Nämä olivat ne samat 2 veljestä, jotka ehdottivat, että käskettäisiin tuli alas taivaasta, jotta se tuhoaisi erään kylän Samariassa, koska heitä ei ollut kutsuttu kylään. Jaakob ja Johannes olivat kalastajia. Luultavasti hieman hiomattomia, mutta luulen heidän tienneen paljon luonnonvoimista. Epäilemättä he olivat toiminnan miehiä. Kerran kun vapahtaja valmistautui viimeiselle matkalleen Jerusalemiin, Jaakob ja Johannes menivät hänen luokseen esittämään erityisen pyynnön. minkä vuoksi he ehkä saivat lisänimensä. Me tahdomme sinun tekevän meille, mitä tahansa me sinulta pyydämmekin, he sanoivat. Voin kuvitella, että Jeesus hymyili heille vastatessaan, mitä te tahdotte. Kun kirkkautesi tulee, anna meidän istua vierelläsi, toisen oikealla ja toisen vasemmalla puolella. Vapahtaja kehotti heitä ajattelemaan nyt hieman syvällisemmin sitä, mitä he pyysivät, ja sanoi, minun oikealla tai vasemmalla puolellani istuminen ei ole minun annettavissani, vaan se annetaan niille, joille se on valmistettu. Toisin sanoen, taivaan valtakunnassa ei kunniaa saa siihen kampanjoimalla, eikä liikelounailla voi pohjustaa itselleen tietä iankaikkiseen kirkkauteen. Kun 10 muuta apostolia kuulivat tämän ukkosen jylinän poikien pyynnön, he eivät olleet kovinkaan tyytyväisiä. Jeesus tiesi, että hänen aikansa olisi lyhyt, ja kiistelyn näkeminen niiden keskuudessa, jotka jatkaisivat hänen työtään, sai hänet varmasti levottomaksi. Hän puhui 12 vallan luonteesta ja siitä, kuinka se vaikuttaa niihin, jotka tavoittelevat sitä ja käyttävät sitä. Hän sanoi, hallitsijan asemassa olevat ihmiset hyödyntävät valta-asemaansa pitäen muita valtansa alla. Voin miltei nähdä, kuinka vapahtaja katsoo niiden uskollisten ja uskovien opetuslasten kasvoja äärettömästi rakastaen. Voin miltei kuulla hänen anovan äänensä, niin ei saa olla teidän keskuudessanne. Sen sijaan, joka tahtoo teidän joukossanne olla suuri, se olkoon toisten palvelija. Ja joka tahtoo olla teidän joukossanne ensimmäinen, se olkoon kaikkien palvelija. Jumalan valtakunnassa suuruus ja johtajuus merkitsee sitä, että näkee muut sellaisina, millaisia he todella ovat, kuten Jumala näkee heidät, ja sitten auttaa ja palvelee heitä. Se tarkoittaa niiden kanssa riemuitsemista, jotka ovat onnellisia, niiden kanssa itkemistä, jotka surevat, niiden kohottamista, jotka ovat ahdingossa, ja lähimmäistemme rakastamista, kuten Kristus rakastaa meitä. Vapahtaja rakastaa kaikkia Jumalan lapsia, riippumatta heidän sosioekonomisista olosuhteistaan, rodustaan, kielestään, poliittisesta suuntautumisestaan tai kansallisuudestaan tai mistä tahansa muusta luokasta. Ja niin meidänkin tulisi. Jumalan suurin palkinto annetaan niille, jotka palvelevat odottamatta palkkiota. Se annetaan niille, jotka palvelevat tekemättä itsestään numeroa. Niille, jotka pyrkivät vaivihkaa löytämään keinoja auttaa muita. Niille, jotka palvelevat muita pelkästään siitä syystä, että he rakastavat Jumalaa ja Jumalan lapsia. Pian sen jälkeen, kun minut oli kutsuttu uudeksi johtavaksi auktoriteetiksi, minulla oli etuoikeus matkustaa presidentti James E. Faustin mukana järjestämään uudelleen erästä vaarnaa. Kun ajoin tehtävämme vuoksi kauniiseen Etelä-Utahiin, presidentti Faust oli niin ystävällinen, että käytti aikaa minun ohjaamiseeni ja opettamiseeni. Yhtä opetusta en unohda koskaan. Hän sanoi, kirkon jäsenet ovat johtavia auktoriteetteja kohtaan hyvän tahtoisia. He kohtelevat sinua ystävällisesti ja sanovat sinusta miellyttäviä asioita. Sitten hän vaikeni hetkeksi ja sanoi, Dieter, ole siitä aina kiitollinen, mutta älä ikinä anna sen nousta hattuun. Tämä kirkon palvelutyötä koskeva tärkeä opetus soveltuu jokaiseen pappeuden haltijan kirkon jokaisessa koorumissa. Se soveltuu meihin kaikkiin tässä kirkossa. Kun presidentti J. Reuben Clark neuvoi niitä, jotka oli kutsuttu johtotehtäviin kirkossa, hänellä oli tapana kehottaa heitä olemaan unohtamatta sääntöä numero 6. Väistämättä henkilö kysyi aina, mikä on sääntö numero 6? Älä ota itseäsi niin vietävän vakavasti, hän tapasi sanoa. Tämä johti tietenkin jatkokysymykseen. Mitä ovat ne 5 muuta sääntöä? Pilke silmäkulmassa, presidentti Clark sanoi, ei niitä ole. Jotta olisimme tehokkaita kirkon johtajia, meidän täytyy oppia tämä ratkaisevan tärkeä asia. Johtajuus kirkossa ei ole niinkään muiden johtamista kuin halukkuuttamme olla Jumalan johdettavissa. Korkeimman Jumalan pyhinä meidän tulee muistaa kaikessa köyhiä ja tarvitsevia, sairaita ja ahdistettuja, sillä se, joka ei näin tee, se ei ole minun opetuslapseni. Mahdollisuudet hyvän tekemiseen ja muiden palvelemiseen ovat rajattomat. Niitä löytyy omalta paikkakunnaltamme, seurakunnastamme ja epäilemättä kodistamme. Lisäksi jokaiselle kirkon jäsenelle annetaan erityisiä virallisia tilaisuuksia palvella. Käytämme näistä tilaisuuksista nimitystä kutsumus. Nimitys, jonka tulisi muistuttaa meitä siitä, kuka meidät kutsuu palvelemaan. Ja vanhin Bednar opetti meitä tänään hienosti nuorille miehillemme, jotka aikovat palvella lähetyssaarnaajina, Herran lähetyssaarnaajina. Jos pidämme kutsumuksiamme mahdollisuuksina palvella Jumalaa ja muita uskossa ja nöyrinä, niin jokainen palveluteko on askel opetuslapseuden polulla. Tällä tavoin Jumala paitsi vahvistaa kirkkoaan, myös vahvistaa palvelijoitaan. Kirkon tarkoituksena on auttaa meitä tulemaan luotettaviksi ja uskollisiksi Kristuksen opetuslapsiksi, hyviksi ja jaloiksi Jumalan pojiksi ja tyttäriksi. Tämä tapahtuu paitsi silloin, kun menemme kokouksiin ja kuuntelemme puheita, myös silloin, kun käännämme katseen pois itsestämme ja palvelemme. Tällä tavoin meistä tulee suuria Jumalan valtakunnassa. Me otamme vastaan kutsumuksia tahdikkaasti, nöyrästi ja kiitollisina. Kun meidät vapautetaan näistä kutsumuksista, me hyväksymme muutoksen samalla tahdikkuudella, nöyryydellä ja kiitollisuudella. Jumalan silmissä valtakunnassa ei ole mitään kutsumusta, joka olisi tärkeämpi kuin toinen. Meidän palvelumme, olipa se suurta tai pientä, jalostaa henkeämme, avaa taivaan ikkunat ja vapauttaa Jumalan siunauksia paitsi niiden ylle, joita palvelemme, vaan myös meidän yllemme. Kun autamme muita, me voimme tietää nöyrän luottavaisina, että Jumala antaa tunnustusta palvelemisestamme sen hyväksyen ja sitä arvostaen. Hän on suopea meille, kun teemme näitä sydämellisiä myötätunnon tekoja, varsinkin tekoja, jotka jäävät muilta näkemättä ja huomaamatta. Joka kerta, kun annamme itsestämme muille, me otamme yhden askeleen lähemmäksi tavoitettamme tulla hänen hyviksi ja uskollisiksi opetuslapsikseen, hänen, joka antoi kaikkeensa meidän edestämme. Pioneerien Suolajärveen laaksomisen saapumisen 150-vuotisjuhlallisuuksien aikaan veli Myron Richens palveli vaarnanjohtajana Henneferissä Utahissa. Juhlapäivän esityksiin sisältyi pioneerien kulku hänen kaupunkinsa läpi. Vaaranjohtaja Richens oli tiiviisti mukana juhlallisuuksien suunnittelemisessa, ja hän osallistui moniin kokouksiin johtavien auktoriteettien ja muiden kanssa, kun tapahtumista keskusteltiin. Hän oli täysillä järjestelyissä mukana. Juuri ennen varsinaista juhlapäivää vaaranjohtaja Richensin vaaran järjestettiin uudelleen, ja hänet vapautettiin vaaranjohtajan tehtävästä. Seuraavana sunnuntaina hän osallistui seurakuntansa pappeuskokoukseen, jossa johtohenkilöt kysyvät vapaaehtoisia auttamaan juhlallisuuksissa. Vaaranjohtaja Richens muiden ohella nosti kätensä ja sai ohjeet pukeutua työvaatteisiin ja tuoda mukanaan kuorma-autonsa ja lapion. Viimein koitti suuren tapahtuman aamu, ja vaaranjohtaja Richens ilmoittautui vapaaehtoisena työhön. Vielä muutama viikko aiemmin hänellä oli ollut vaikutusvaltainen asema tämän suuren tapahtuman suunnittelussa ja johtamisessa. Tuona päivänä hänen työnään oli kuitenkin seurata paraatin hevosia ja siivota niiden jätöksiä. Vaaranjohtaja Richens teki sen iloiten. Hän ymmärsi, ettei yhdenlainen palvelutyö ole toisenlaisen yläpuolella. Hän tunsi ja pani käytäntöön vapahtajan sanat. Joka teistä on suurin, se olkoon toisten palvelija. Toisinaan me haluamme Ukkosen Jylinän poikien tavoin merkittävän aseman. Tavoittelemme tunnustusta. Pyrimme johtamaan ja antamaan mieleen painuvan panoksen. Siinä ei ole mitään väärää, että haluaa palvella Herraa, mutta kun pyrimme saamaan kirkossa vaikutusvaltaa omaksi eduksemme, saadaksemme ihmisten ylistystä ja ihailua, niin me olemme jo palkkamme saaneet. Kun annamme muiden ylistyksen nousta hattumme, se ylistys on oleva hyvityksemme. Mikä on tärkein kutsumus kirkossa? Tärkein on se, joka teillä tällä hetkellä on. Riippumatta siitä, kuinka vaatimattomalta tai merkittävältä tämänhetkinen kutsumuksenne saattaakin näyttää, niin sen avulla te voitte paitsi kohottaa muita, myös tulla sellaiseksi Jumalan mieheksi, jollaiseksi teidät on luotu tulemaan. Rakkaat ystäväni ja veljeni pappeudessa, nostakaa siitä, missä seisotte. Paavali opetti filippiläisille, älköön kukaan teistä tehköön mitään itsekkäästä kunnianhimosta tai turhamaisuudesta, vaan teidän tulee nöyrästi pitää toinen toistanne tärkeämpänä kuin itseänne. Kunnian ja ylistyksen tavoittelu kirkossa vilpittömän ja vaatimattoman muiden palvelemisen kustannuksella on toimimista Eesaun tavoin. Saatamme saada maallisen palkinnon, mutta se tulee hyvin kalliiksi. Menetämme taivaallisen arvostuksen. Seuratkaamme vapahtajamme esimerkkiä. Hän oli sävyisä ja vaatimaton. Hän ei tavoitellut ihmisten ylistystä, vaan pyrki tekemään isänsä tahdon. Palvelkaamme muita nöyrästi, tarmokkaasti, kiitollisina ja kunniakkaasti. Vaikka palvelutekomme saattavat näyttää yksinkertaisilta, vaatimattomilta tai vähäpätöisiltä, niin ne, jotka auttavat ystävällisesti ja myötätuntoisesti muita, tulevat jonakin päivänä kaikki valtiaan Jumalan iankaikkisen ja siunatun armon myötä tuntemaan palvelutyönsä arvon. Rakkaat veljeni, rakkaat ystävät, mietiskelkäämme tätä pappeuden hallinnon tärkeintä opetusta, ymmärtäkäämme se ja eläkäämme sen mukaan. Joka teistä on suurin, se olkoon toisten palvelija. Tämä on minun rukoukseni ja siunaukseni, Jeesuksen Kristuksen Herramme ja lunastajamme pyhässä nimessä, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
My beloved brethren of the priesthood, my purpose today
is rakkaat pappeusveljeni, tarkoitukseni tänään on sekä rauhoittaa teitä että virkistää teitä pappeuden palvelutyössänne. Jollakin tavoin tämä tarkoitus on samanlainen kuin kuvittelen vapahtajalla olleen, kun hän kohtasi rikkaan nuorukaisen, joka kysyi, mitä hyvää minun pitää tehdä, jotta saisin iankaikkisen elämän. Kenties olette tulleet tähän konferenssiin, kuten se nuori mies tuli vapahtajan luo, miettien, onko palvelutyönne ollut hyväksyttävää. Ja samaan aikaan saatatte tuntea, että tehtävää on enemmän, ehkä paljonkin enemmän. Rukoilen, että pystyisin välittämään Herran rakastavan hyväksynnän siitä, mitä olette jo tehneet, ja samalla tarjoamaan kannustavan välähdyksen siitä, mitä voitte hänen avullaan vielä saavuttaa, hänen pyhän pappeutensa haltioina. Rikasta nuorukaista kehotettiin myymään kaikki, mitä hänellä oli, ja seuraamaan vapahtajaa. Teidän tuleva edistymisemme ei ehkä vaadi sitä, mutta todennäköisesti se edellyttää jonkin verran uhraamista. Oli niin tai näin, toivon, ettei sanomani saa teitä lähtemään surullisena pois, kuten se nuori mies teki. Pikemminkin luotan siihen, että te jatkatte matkaanne riemuiten, koska haluatte tulla paremmiksi. On kuitenkin luonnollista tuntea jonkin verran riittämättömyyttä, kun ajattelemme sitä, mitä Herra on kutsunut meidät tekemään. Itse asiassa, jos sanoisitte minulle, että tunnette täysin pystyvänne täyttämään pappeusvelvollisuutenne, saattaisin olla huolissani siitä, ettette ymmärrä niitä. Toisaalta, jos kertoisitte minulle, että te tunnette halua antaa periksi, koska tehtävä on täysin kykyjenne ulottumattomissa, niin haluaisin auttaa teitä ymmärtämään, kuinka Herra kasvattaa ja vahvistaa pappeutensa haltijoita tekemään sellaista, mitä nämä eivät pystyisi koskaan tekemään yksin. Tämä pätee aivan yhtä lailla minuun omassa tehtävässäni kuin teihin omissa tehtävissänne. Yksikään meistä ei voi tehdä pappeuden työtä eikä tehdä sitä hyvin luottaen yksistään omaan viisauteensa ja kykyihinsä. Syynä on se, että tämä ei ole meidän työtämme, se on Herran työtä. Niinpä ainoa tapa onnistua on luottaa häneen, olittepa vasta kutsuttuja diakoneja, joille on uskottu tehtävä tuoda hengellistä voimaa sakramenttitoimitukseen, tai kotiopettajia, joille Herra on antanut tehtävän rakastaa ja palvella perhettä, jota ette tunne, ja joka ei näytä haluavan teidän rakkauttanne tai palveluanne, tai isiä, jotka tietävät, että teidän tulee johtaa kotianne vanhurskaudessa, mutta kenties tunnette epävarmuutta siitä, millä tavoin se tulee tehdä. Ja aika tuntuu käyvän vähin, koska perheen lapset varttuvat nopeasti ja maailma näyttää hyvin julmalta ja vihamieliseltä. Jos siis tunnette lannistuvanne, pitäkää sitä hyvänä merkkinä. Se viittaa siihen, että pystytte käsittämään sen luottamuksen suuruuden, jonka Jumala on laskenut harteillenne. Se tarkoittaa, että ymmärrätte hieman, mitä pappeus todella on. Maailmassa on hyvin vähän ihmisiä, joilla on sitä ymmärrystä. Nekään, jotka osaavat lausua kohtuullisen määritelmän, eivät oikeasti ehkä ymmärrä sitä. On olemassa joitakin pyhien kirjoitusten kohtia, jotka välittämällään hengen voimalla voivat syventää pyhää pappeutta koskevaa kunnioituksen tunnettanne. Tässä on joitakin niistä. Melkisekin pappeuden voima ja valtuus on pitää hallussaan kaikkien kirkon hengellisten siunausten avaimia, saada oikeus taivaan valtakunnan salaisuuksien saamiseen, nähdä taivaiden avautuvan heille, olla yhteydessä esikoisen yleiseen kokoukseen ja kirkkoon ja nauttia Isän Jumalan ja Jeesuksen uuden liiton välimiehen yhteydestä ja läsnäolosta. Aaronin pappeuden voima ja valtuus on pitää hallussaan enkelien palveluksen avaimia. Pappeuden toimituksessa ilmenee jumalisuuden voima. sillä ilman tätä kukaan ihminen ei voi nähdä Jumalan, tosiaankaan Isän, kasvoja ja elää. Tämä ylipappeus on Jumalan pojan järjestyksen mukaisesti, joka järjestys oli maailman perustamisesta asti, eli toisin sanoen oli vailla päivien alkua tai vuosien loppua, oli valmistettuna iankaikkisuudesta kaikkeen iankaikkisuuteen hänen kaiken ennalta tietämisensä mukaisesti. Jokaisella, joka asetettaisiin tämän järjestyksen ja kutsumuksen mukaan, olisi voima uskon kautta hajottaa vuoria, jakaa meriä, kuivata vesiä, kääntää ne juoksultaan, uhmata kansakuntien sotajoukkoja, jakaa maa, katkaista jokainen side, seistä Jumalan edessä, tehdä kaikki hänen tahtonsa mukaan, hänen käskynsä mukaan alistaa ruhtinaskunnat ja vallat. Ja tämä Jumalan pojan tahdosta, pojan, joka oli ennen maailman perustamista. Yksi tapa suhtautua tällaisiin kunnioitusta herättäviin kuvauksiin pappeuden voimasta on olettaa, etteivät ne koske meitä. Toinen tapa suhtautua niihin on esittää omassa sydämessämme sielua luotaavia kysymyksiä, kuten: onko minusta koskaan tuntunut, että taivaat ovat avautuneet minulle? Kuvailisiko kukaan pappeuden palvelutyötäni ilmauksella enkelien palvelus? Tuonko jumalisuuden voiman niiden elämään, joita palvelen? Olenko joskus hajottanut jonkin vuoren, uhmannut jotakin sotajoukkoa, katkaissut jonkun siteitä, tai alistanut maailmallisia valtoja edes kuvaannollisesti toteuttaakseni Jumalan tahdon? Tällainen tutkistelu tuo aina tunteen siitä, että voisimme tehdä Herran palvelutyössä enemmän. Toivon sen tuovan teille myös tunteen siitä, että te haluatte tehdä enemmän, kaipauksen osallistua täydemmin Herran ihmeelliseen työhön. Tällaiset tuntemukset ovat ensimmäinen askel kohti sellaisiksi miehiksi tulemista, jollaisia pappeuden palvelutyön on tarkoitus valmistaa. Seuraava askelta kuvaillaan Jehovan ja Henokin välisessä kanssakäymisessä. Tunnemme Henokin voimallisena profeettana, joka perusti suuren jumalattomuuden keskelle Sionin. Mutta ennen kuin Henokista tuli voimallinen profeetta, hän näki itsensä hidaspuheisena nuorukaisena, jota kaikki ihmiset vihasivat. Kuunnelkaa sanoja, joilla Herra kannusti Henokia. Ne ovat hänen sanojaan myös teille, jotka kutsutaan pappeudenhaltijoina palvelemaan muita. Ja Herra sanoi Henokille: mene ja tee niin kuin minä olen käskenyt sinua, eikä kukaan lävistä sinua. Avaa suusi, niin se täytetään. Minä annan sinulle sanat, sillä kaikki liha on minun käsissäni, ja minä teen niin kuin hyväksi näen. Katso, minun henkeni on sinun päälläsi, minkä vuoksi minä vahvistan kaikki sinun sanasi. Ja vuoret kaikkoavat sinun edestäsi, ja virrat kääntyvät juoksultansa. Ja sinä pysyt minussa, ja minä sinussa. Vailla siis minun kanssani. Veljet, asettamisemme pappeuteen on Herran antama kutsu vaeltaa hänen kanssaan. Entä mitä Herran kanssa vaeltaminen tarkoittaa? Se on sitä, että tekee mitä hän tekee, palvelee, kuten hän palvelee. Hän uhrasi oman mukavuutensa siunatakseen hädässä olevia, joten sitä mekin yritämme tehdä. Hän näytti huomaavan aivan erityisesti ne ihmiset, joita yhteiskunta ei huomioinut ja jopa kartteli, joten mekin yritämme huomata heidät. Hän todisti rohkeasti ja kuitenkin rakastavasti tosi opista, jonka hän oli saanut isältään, vaikka se oli epäsuosittua, ja niin täytyy meidänkin. Hän sanoi kaikille: tulkaa minun luokseni, ja me sanomme kaikille: tulkaa hänen luokseen. Me pappeuden haltijat olemme hänen edustajiaan. Emme toimi omasta puolestamme, vaan hänen puolestaan. Emme puhu omia sanojamme, vaan hänen. Ihmiset, joita palvelemme,
tulevat tuntemaan hänet paremmin palvelutyömme ansiosta. Heti kun otamme vastaan Herran kutsun vaella minun kanssani, pappeuden palvelutyömme luonne muuttuu. Siitä tulee saman tien korkeampaa ja ylevämpää, mutta myös suuremmassa määrin mahdollista suorittaa, koska tiedämme, ettemme ole yksin. Tunsin tämän voimallisesti, kun presidentti Thomas S. Monson laittoi kätensä pääni päälle 9 vuotta sitten ja siunasi minut aloittaessani palveluni nykyisessä kutsumuksessani. Siinä siunauksessa hän lainasi näitä vapahtajan sanoja. Ja sen luona, joka ottaa teidät vastaan, minäkin olen, sillä minä käyn teidän kasvojenne edellä, minä olen teidän oikealla puolellanne ja vasemmalla, ja minun henkeni on teidän sydämessänne, ja minun enkelini teidän ympärillänne tukeakseen teitä. Olen luottanut siihen lupaukseen monet kerrat, ja olen nähnyt sen täyttyvän monin tavoin läpi 72 vuotta kestäneen pappeuden palvelutyöni ajan. Niin tapahtui, kun olin uusi Aaronin pappeuden haltija, jonka tehtävänä oli jakaa sakramentti. Pelätessäni tekeväni virheen, menin ennen kokousta kappelin ulkopuolelle ja rukoilin epätoivoisesti, että Jumala auttaisi minua. Vastaus tuli. Tunsin, että Herra oli kanssani. Tunsin hänen luottamuksensa minuun, ja niinpä tunsin luottamusta omaan osuuteeni hänen työssään. Niin tapahtui jälleen palvellessani piispana. Minulle soitti eräs nainen, joka oli tehnyt vakavan virheen ja jonka edessä oli nyt vaikea päätös. Kun keskustelin hänen kanssaan, tunsin tietäväni vastauksen hänen ongelmaansa, mutta tunsin myös voimakkaasti, ettei minun pitäisi antaa hänelle sitä vastausta. Hänen täytyi hankkia se itse. Sanoin hänelle, uskon, että Jumala kertoo sinulle, mitä tehdä, jos kysyt häneltä. Myöhemmin nainen kertoi, että hän oli kysynyt Jumalalta ja että Jumala oli kertonut hänelle. Toisella kertaa minulle taas soitettiin, tällä kertaa poliisilaitokselta. Minulle kerrottiin, että eräs rattijuoppo oli rysäyttänyt autollaan pankin aulaan. Kun hölmistynyt autoilija oli nähnyt vartijan heuluttavan asettaan, hän oli huutanut, älä ammu, olen mormoni. Kävi ilmi, että päihtynyt kuljettaja oli seurakuntani jäsen, kastettu vasta hiljattain. Kun piispan toimistossani odotin puhumista hänen kanssaan, suunnittelin mitä sanoisin, jotta saisin hänet tuntemaan katumusta siitä, miten hän oli rikkonut liittonsa ja tuottanut häpeää kirkolle. Mutta kun istuuduin ja katsoin häntä, kuulin mielessäni äänen sanovan, annan sinun nähdä hänet, kuten itse näin hänet. Ja sitten hetkiseksi koko hänen ulkoinen olemuksensa muuttui. En nähnyt hämmentynyttä nuorta miestä, vaan puhtaan, älykkään, jalon Jumalan pojan. Yhtäkkiä tunsin Herran rakkauden häntä kohtaan. Se näkemys muutti keskustelumme. Se muutti myös minut. Olen oppinut näistä kokemuksista tärkeitä asioita vaeltaessani Herran kanssa ja tehdessäni hänen työtään. Haluaisin kertoa teille niistä 3. Ensimmäinen opetus on se, että Jumala huomaa myös uusimman ja nuorimman diakonin sekä tukee häntä. Teidän ei tarvitse koskaan tuntea, että olette liian pieniä tai liian merkityksettömiä, jotta hän huomaisi teidät ja palvelutyönne, jota teette hänen nimessään. Toinen opetus on se, että Herran työ ei ole vain ongelmien ratkaisemista, se on ihmisten vahvistamista. Niinpä kun te vaellatte hänen kanssaan pappeuden palvelutyössä, saatatte huomata, että toisinaan se, mikä tuntuu tehokkaimmalta ratkaisulta, ei olekaan Herran suosima ratkaisu, koska se ei salli ihmisten kasvaa. Jos kuuntelette, hän opettaa teitä omilla tavoillaan. Muistakaa, että Jumalan työnä ja kirkkautena ei ole yksinkertaisesti tehokkaan organisaation johtaminen, vaan ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän toteuttaminen. Loppujen lopuksi juuri tästä syystä hän antaa pappeuden valtuuttaan vajavaisille kuolevaisille, kuten teille ja minulle, sekä kutsuu meitä osallistumaan hänen työhönsä. Meidän edistymisemme on hänen työtään. Sitten 3. opetus. Vaeltaminen vapahtajan kanssa pappeuden palvelutyössä muuttaa tavan, jolla katsotte muita. Hän opettaa teitä näkemään heidät hänen silmillään, mikä tarkoittaa näkemistä ulkoisen olemuksen läpi suoraan sydämeen. Juuri tällä tavalla vapahtaja pystyi näkemään Simonin, ei impulsiivisena kalastajana, vaan Pietarina, kirkkonsa tulevana kallion lujana johtajana. Juuri tällä tavalla Herra pystyi näkemään Sakkeuksen, ei turmeltuneena veronkantajana, näkivät, vaan rehellisenä, kunniakkaana Abrahamin poikana. Jos vaellatte vapahtajan kanssa kyllin pitkään, te opitte näkemään kaikki ihmiset Jumalan lapsina, joilla on rajattomat mahdollisuudet riippumatta siitä, mikä heidän menneisyytensä on saattanut olla. Ja jos jatkatte vapahtajan kanssa vaeltamista, te voitte omaksua toisenkin lahjan, joka hänellä on. Kyyn auttaa ihmisiä näkemään ne mahdollisuudet itsessään ja tekemään parannuksen. Rakkaat pappeusveljeni, me olemme monin tavoin kuin ne kaksi opetuslasta, jotka kulkivat Emmauksen tiellä sinä ensimmäisenä pääsiäissunnuntaina. Se oli ylösnousemuksen aamu, mutta he eivät olleet vielä varmoja, oliko ylösnousemusta tapahtunut tai mitä ylösnousemus edes tarkoitti. He olivat eläneet siinä toivossa, että Jeesus Nasaretilainen olisi se, joka lunastaa Israelin, mutta he olivat hitaita uskomaan kaikkea sitä, mitä pyhissä kirjoituksissa opetettiin ylösnousemuksesta. Kun he kävelivät eteenpäin ja yrittivät pohdiskella asiaa yhdessä, Jeesus itse liittyi heidän seuraansa ja kulki heidän kanssaan. He eivät kuitenkaan tunteneet häntä, sillä heidän silmänsä olivat kuin sokaistut. Todistan, että kun me kuulimme pappeuden palvelutyön tietä, vapahtaja Jeesus Kristus kulkee meidän kanssamme, sillä se on hänen tiensä, hänen polkunsa. Hänen valonsa kulkee meidän edellämme ja hänen enkelinsä ovat meidän ympärillämme. Meiltä saattaa puuttua täydellinen ymmärrys siitä, mitä pappeus on tai kuinka sitä käytetään hänen tavallaan, mutta jos kiinnitämme tarkasti huomiota niihin hetkiin, jolloin sydämemme hehkuu innosta, silmämme voivat avautua ja näemme hänen kätensä vaikutuksen omassa elämässämme ja palvelutyössämme. Todistan, että opimme tuntemaan hänet parhaiten työskentelemällä hänen kanssaan ja palvelemalla häntä suuressa Jumalan lasten pelastamisen työssä. Sillä kuinka ihminen tuntee isännän, jota hän ei ole palvellut ja joka on hänelle vieras ja on kaukana hänen sydämensä ajatuksista ja aikeista. Jeesus Kristus on mestarimme. Tämä on hänen kirkkonsa. Meillä on hänen pappeutensa. Toivon, että meistä jokainen päättää vaeltaa hänen kanssaan ja tunnistaa, kuinka hän vaeltaa meidän kanssamme. Lausun teille vakaan todistukseni, että Jeesus on Kristus, meidän ylösnoussut Herramme. Lausun teille todistukseni, että pappeus, jonka hän on uskonut meille, on voima puhua ja toimia hänen nimessään. Me olemme rakastavan taivaallisen isän lapsia. Hän vastaa rukouksiimme ja lähettää pyhän hengen vahvistamaan meitä jokaisessa pappeusvastuussa, jolla meitä siunataan. Joseph Smith näki isän ja pojan. Hän vastaanotti pappeuden avaimet, jotka on annettu edelleen presidentti Thomas S. Monsonille, ja hän käyttää niitä tänä päivänä. Siitä todistan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Thank you, brethren. Thank you, President Monson. Dear brethren and friends, we are grateful for your attendance.
Rakkaat veljet ja ystävät, olemme kiitollisia läsnäolostanne tänä iltana. Samoin kiitämme pappeuden haltijoiden kuoroa siitä innoittavasta musiikista, jota he ovat esittäneet. Ja kiitämme kaikkia niitä, jotka ovat jollakin tavoin auttaneet tämän kokouksen valmisteluissa. Kuoro päättää tämän kokouksen laulamalla laulun Nuoret Israelin. Loppurukouksen pitää sitten vanhin Carlos A. Godoy 70 koorumista.
See the sheets and signals onward.
Rakas taivaallinen Isämme, tulemme eteesi tämän pappeuskokouksen päättyessä kiitollisina, kiitollisin sydämin. Kiitämme Isä sinua mahdollisuudesta olla tässä kokouksessa, saada opetusta ja ohjausta. Kiitämme etuoikeudesta kokoontua kirkon pappeuden haltijoina. Rukoilemme johtajimme puolesta, ensimmäisen presidenttikunnan puolesta ja 12 koorumin ja 70 koorumin johtokunnan puolesta. Rukoilemme rakkaan profeettamme Thomas S. Monsonin puolesta. Rakastamme häntä hyvin paljon. Isä, lähtiessämme tästä kokouksesta, rukoilemme, että olisit edelleen kanssamme, että voisimme soveltaa opetuksia ja ohjeita, joita olemme saaneet, että voisimme olla ystävällisempiä ja rakastavampia. Pyydämme apuasi, että voimme tehdä paremmin ja olla parempia. Auta meitä auttamaan niitä, jotka tarvitsevat palveluamme ja rakkauttamme. Rakastamme sinua, Isä, ja rakastamme vapahtajamme Jeesusta Kristusta. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.